Dobrý podvečer. Migrační krize zatím přináší mnohem víc otázek než odpovědí. Stává se tématem sporů v rodinách, v hospodách, mezi intelektuály, politiky i mezi státy. Jeden summit Evropské unie střídá druhý. Výsledky zatím spíš diskutabilní. Hostem dnešního vydání pořadu 20 minut radiožurnálu je bývalý evropský komisař a nynější europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička. Vítejte po lince do Bruselu. Dobrý den.
Děkuji, dobré odpoledne.
Začneme tím, pane europoslanče, co jsme vysílali před chvílí ve zprávách. Belgická policie dnes na předměstí Bruselu čelila střelbě, když v souvislosti s loňskými teroristickými atentáty v Paříži prohledávala jeden dům. Podle serveru Sudinfo BE stříleli na policisty muži ozbrojení automatickými zbraněmi. Liší se ale informace o tom, zda byl střelec jeden nebo dva nebo víc. Ovlivnilo to nějak vaši cestu do bruselského studia?
Ne, vůbec ne. Studio je přímo v budově Evropského parlamentu, kde mám celodenní jednání, ale je to zajímavé i z toho hlediska, že včera pozdě večer jsem si šel zaběhat a mimo jiné jsem běžel právě touto čtvrtí, takže člověk si uvědomuje zhruba, kde v tuto chvíli teroristi pobíhají. Takže doufejme, že to vše dobře dopadne a že budou dopadeni.
Zpravodové hlásí, že zásah stále pokračuje, ozbrojenci se údajně přesunuli na střechu budovy, prchají dál po střechách, policie po nich pátrá. Dovolím si vrátit se na začátek ještě jednou otázkou k tomu, co jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, a to, že poslanecká sněmovna se má příští středu zabývat podezřeními na neoprávněné čerpání evropských dotací proti farmě Čapí hnízdo, která patří firmě Agrofert vašeho předsedy, ministra financí Andreje Babiše. Pane Teličko, vysvětlil vám váš předseda, jak to s evropskými dotacemi bylo?
Ano, my jsme se sešli tuto neděli, to znamená před dvěma dny. V zásadě, pokud se nemýlím, z jeho iniciativy, a bylo to jedno ze dvou hlavních témat, takže obdržel jsem vysvětlení, které se do značné míry podobalo či překrývalo s tím vysvětlením, které poskytnul médiím téhož dne či den předtím.
Takže sdílíte názor Andreje Babiše, že jde o kampaň, která má třeba odstranit Andreje Babiše z politiky?
Pojďte se, já mám ten názor, že tato otázka je natolik závažná, aspoň tak, jak je médií a nejen médií podávána, že musí být vyšetřena co nejdříve a podle výsledků tohoto šetření a vyšetřování budou muset být vyvozeny závěry a pokud by se toto vážné obvinění případně prokázalo, tak pak samozřejmě jsou to i důsledky pro Andrej Babiš, ale v tuto chvíli já nejsem ani vyšetřující orgán, mám informace od něj, mám informace z médií, sám jsem zažil už nikoli na vlastní kůži naštěstí, ale řadu kauz, ať už to byly poslanecké trafiky, zátah na úřadu vlády, nebo i kauza kolem náhrad pana premiéra Sobotky a víme, že prvotní pojetí a prvotní prezentace byla jedna, potom soud vyřknul úplně jiný nález, respektive rozsudek či rozhodnutí, takže v tuto chvíli mi nezbývá, než vyčkat a uvidíme. Já doufám, že se potvrdí to, co Andrej Babiš říkal, ale já nemám tu kompetenci ani tu kompetentnost, aby tento poněkud spletitý případ byl schopen sám rozmotat.
Znáte ale důvěrně unijní instituce a to podezření ze zneužití dotací vyšetřuje také Evropský úřad pro boj proti podvodům, takzvaný OLAF. Činí to ten příběh ve vašich očích vážnější?
Nemyslím si, já si myslím, že většina podání k OLAFu je předmětem nějakého vyhodnocení a případně i šetření. Takže z tohoto hlediska já spíš bych řekl ne vážnější, ale pro mě je to úřad, který je přes dílčí nedostatky je kredibilní, který je k tomu povolaný. Bavíme se tady o dotacích z evropských fondů a já jsem velmi rád, že to bude vyšetřovat a respektive, že to vyšetřuje. Doufám, že prostě nebudou je shledáno žádné protiprávní jednání, ale víc k tomu v této chvíli nemohu říct. Já samozřejmě bych mohl komentovat i z vlastní zkušeností, jak některé PR agentury, média, politici dokážou rozehrávat hry, ale tímto nechci tvrdit, že toto je jedna z těch kauz, že toto je jeden z těch případů. Prostě v tuto chvíli vidíme vysvětlení osoby, která se stala terčem tohoto, vysvětlení osoby, které se to nějakým způsobem dotýká a slyšíme jiné informace nebo další informace v médiích a já si počkám na to, k jakému závěru příslušné orgány dojdou.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu s europoslancem za hnutí ANO Pavlem Teličkou. Pane europoslanče, učiní ta dohoda Evropské unie s Tureckem, o které se bude jednat koncem týdne, přítrž nelegální migraci do Evropy, anebo co si od toho slibujete?
No, já se obávám, že já si neslibuju tolik, co si slibují někteří představitelé Evropské unie, konkrétně premiéři a prezidenti členských států, kteří se sešli 7. března právě na jednání s Tureckem a vysloveně za pár dní, téměř za pár hodin se sejdou opět k tomu, aby tu dohodu stvrdili. Já jsem vůči této dohodě kritičtější, já jsem kritičtější i k tomu, jak je v tuto chvíli otázka ilegální migrace, řekněme, ošetřována či řešena ze strany unijních orgánů, a to znamená především Rady.
Co můžete jako europoslanec efektivně udělat, pokud jste k takovému orgánu, jakým je Rada, kritický? Vy zastáváte nějakou oficiální politiku České republiky, hnutí, za něž jste kandidoval, frakce, jste v Evropském parlamentu, členem tedy Aliance liberálních demokratů, nebo své vlastní, jak to máte?
Tak mám své vlastní názory, mám své hodnocení, ale zároveň i návrhy, jak lze situaci řešit. Ostatně jsem to sepsal už na podzimě loňského roku. Pak samozřejmě jako druhý místopředseda frakce mohu ovlivňovat linii frakce. Já věřím, že mě a mým kolegům se to celkem daří. Pak mám možnost vystupovat na plénu Evropského parlamentu, což jsem jenom minulý týden na to téma učinil. Učinil jsem taky v minulosti. Mám možnost interpelovat, mám možnost i neformální osobních kontaktů, třeba před 3 nebo 4 týdny s předsedou Evropské komise Junckerem, se kterými se známe. To znamená, těch možností je několik, ale samozřejmě nemáme tu možnost nařizovací, není to v kompetenci Evropského parlamentu. V naší kompetenci budou případně ty kroky, na nich se dohodnou, které by měly být potom předmětem dalšího schvalování, jestli to budou třeba finanční aspekty nebo případná liberalizace víz Tureckem a podobně.
Ta dohoda předpokládá zatím, že Turecko bude odebírat ilegální migranty z Evropy, zejména z Řecka, a naopak Evropa z Turecka výměnou syrské občany, kteří budou mít právo na azyl. Je podle vás Evropa na něco takového připravena, když si připomeneme, že rozdělování uprchlíků podle kvót do různých zemí Evropy takřka zcela selhalo?
To je velmi dobrá otázka, na kterou já se přiznám, že neznám jednoznačnou odpověď. Spíš bych se přikláněl k tomu, že není. A když dovolíte, ještě k této otázce bych připojil jednu další. Myslet si, že dohoda s Tureckem nám vyřeší neprodyšně problém ilegální migrace, by byl pohled velmi naivní. To znamená, i samotní převaděči se prostě přelujou z jedné strany na druhou, znovu se nám objeví Lampedusa, další ostrovy, případně úplně jiné linie. To znamená, Evropská unie potřebuje evropské řešení, ale komplexní řešení, a to s Tureckem do toho může zapadat, ale pak i k tomu bych měl pár poznámek, to znamená, že taková ta takzvaná výměna jeden za jedno, to znamená za jednoho nelegálního migranta, kterého Turecko převezme, a převezme všechny, tak jeden syrský uprchlík nacházející se teda na území Turecka potom bude relokován v rámci Evropské unie. To je možná cesta k legalizaci migrace, to znamená, aby si ilegální se stala legální, ale není to cesta k omezení nebo k výraznému omezení té migrační krize. A to, s čím mám největší problém, je, že my de facto tuto věc outsourcujeme, to znamená, že pojedeme do značné míry podle norem, standardů a řekněme nálad, emocí, preferencí Turecka. To znamená země, která rozhodně v těch posledních týdnech a měsících prokazuje, že má celkem zásadní problémy s některými základními principy demokracie.
Rozumím vám, ale má Evropská unie na výběr?
No, nemá na výběr samozřejmě v tom smyslu, že...
Takže to tak bude.
Nemá na výběr v tom smyslu, že musí s Tureckem jednat a že samozřejmě dohoda s Tureckem, která obsahuje i tu readmisi, tak musí být sjednána. To, kde se asi mohu lišit s některými kolegy a případně i s některými šéfy státu a vlád, aniž bych se s nimi chtěl srovnávat, tak je v tom, že prostě ten obsah a ty podmínky, tak jak byly přednastaveny a jak se v tuto chvíli o nich jedná a jak možná budou, nedej bože, zcela stvrzeny na summitu za 2 dny, tak tam si myslím, že máme možnost a že jsme se možná, nebo že jsme možná propadli té pozici toho podstatně slabší dalšího v těch jednáních, ale my máme nástroje, způsob a snad i váhu, abychom dojednali s Tureckem dohodu, která vede k řešení, ale zároveň dohodou vyváženější, než tak, jak se mi jeví prostě z toho 7. března.
Neznamená to tedy, že by se s Tureckem nic sepisovat, dojednávat nemělo?
Ne, já jsem jednoznačně proto, abychom s Tureckem se dohodli, a znovu říkám, dohoda s Tureckem věc neřeší, ale jedním ze základních předpokladů, a mohl bych tady pokračovat a vyčíslit desítky dalších opatření, k nímž budeme muset přistoupit, od ochrany hranice až po možná ještě zásadnější a problematičtější otázky, ale znovu říkám, my nemůžeme souhlasit, rozhodně si myslím, že s tím nesouhlasí většina na půdě Evropského parlamentu, abychom přistoupili na některé z těch podmínek. A ta dohoda musí být rozhodně vyváženější. Některé věci tam vůbec nemají co dělat, jako liberalizace, vízová liberalizace s Tureckem, to absolutně nesouvisí s řešením tohoto problému, anebo dokonce otevírání kapitol vydáního přistoupení. Jak vůbec někdo toto může.
Teď mluvíte o té možné výměně za dohodu urychlení přístupových rozhovorů, s čímž nesouhlasí Kypr?
Vy jste to nazval velmi dobře, protože tady to nemůže budit jiný dojem, než právě výměna. To znamená, my tady činíme určitý ústupky, co se týká urychlení toho procesu vízové liberalizace a dokonce otevírání takzvaných kapitol, to znamená, řekněme, otevírání dalších otázek v rámci jednání o budoucí dohodě o přistoupení, pokud teda Turecko někdy přistoupí. To přece s tím absolutně nesouvisí.
Ale Turci to chtějí.
No, že to chtějí. Já, pane redaktore, chci taky spoustu věcí, ale bohužel mi nikdo o nich nevíde vstříc. Jo. To znamená, jedna věc je chtít a druhá věc je jasně vymezit ta jednání parametry tak, abychom jednali o otázkách, které spolu souvisejí. A já si myslím, že v tuto chvíli je třeba ocenit turecký přístup, je třeba ocenit to, že je, na jeho území je obrovské množství nespecifiků, protože stále roste migrantů. Je třeba si uvědomit, že to je nějaké břemeno, že se musíme podílet ledného řešení, že musíme financovat mimo jiné podmínky těchto lidí, že musíme se dohodnout na readmisi a že to samozřejmě bude i něco stát, ale ta cena musí být přiměřená, ale hlavně musí mít jistotu, že i načasování tohoto bude sladěno s načasováním skutečné ochrany vnější hranice Evropské unie, třeba ta pobřežní a hraniční hlídka. To znamená, já se musím ptát summitu, já se musím ptát premiéru a prezidentu, kde je konkrétní harmonogram konkrétních opatření, která k tomu povedou, tak abychom mohli už konečně také sledovat, kdo jak naplňuje přijaté závazky. To prostě já v závěrech si sami tu nevidím a bohužel měl jsem možnost vidět i návrh prvotní návrh závěru z té nadcházející Evropské rady a taky jsem to tam neviděl.
A ty peníze byste jim dal?
Určitě si myslím, že tady je břemeno, který musíme nést částečně vůči Turecku, ale především vůči těm migrantům. To znamená, pokud my nebudeme demotivovat migranty od zběhnutí prostě z táborů nebo z toho, aby propadli do sítí pašeráků, to znamená, že jim nezlepšíme podmínky. Samozřejmě nejlépe už v Sýrii, nejlépe v těch zemích, dát jim ochranu, zlepšit jim ekonomické postavení, dát jim práci a tak dále, vzdělávat a podobně. Ale to tež platí samozřejmě pro tábory v Libanonu, v Jordánsku a v Turecku. Vy byste stejně asi jako já nebyl měsíc v táboře za $7 na hlavu. A to je momentálně ta částka, která se k migrantům dostává. Já jsem proti zneužívání těch částek a těch dávek, ale na druhou stranu nemůžu nevidět, že skutečně jsou ve velmi složitých, téměř nelidských podmínkách.
V téhle souvislosti ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD říká v dnešních Hospodářských novinách, že Rusko dopravuje do Evropy uprchlíky. On se odvolává na informace ze včerejší schůzky ministrů zahraničí Evropské unie. Pokud je to pravda, a ostatně naznačoval to dřív i ministr obrany Martin Stropnický za hnutí ANO, může proti tomu Evropská unie něco opravdu efektivně dělat?
Tak samozřejmě nejenom může a musí, a teď je otázka právě v tom slově efektivní, jak efektivní to bude, jak ta jednání s Ruskem budou vypadat, co případně má Rusko za agendu, kterou sleduje, jakou má schovanou agendu. I kdyby ostatně, pane redaktore, to pravda nebyla, jakože jsou indicie, které toto potvrzují i se zdrojů, které já mám k dispozici, být samozřejmě nemám ty zdroje jako moji ministři české vlády, také samotná řekněme, účast, respektive samotné konání ruských ozbrojených sil v Sýrii jednoznačně přispělo k posílení té migrační vlny. Takže tady to je ze dvou stran, z toho, co činili, nevždy jenom smysluplně na teritoriu Sýrie, ale samozřejmě jsou tady aktivity, kterými podle všeho pan prezident Putin, Kreml, tak říkají, trošku vrací úder Evropské unie, respektive se tady ponořuje do své domácí politiky. Určitě Rusku prostě nesvědčí silná Evropská unie a naopak Evropská unie by se měla snažit být efektivní, ale opravdu tato otázka je složitá k řešení a znovu, jako v případě s Tureckem, musíte si vzít ty odpovídající karty na taková jednání a snažit se to zasadit i do širšího kontextu.
Hostem 20 minut radiožurnálu je europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička. My řešíme řadu vážných, debatujeme o řadě vážných dílčích problémů. Mezitím jsou v některých státech volby, které mají nějaké výsledky, které určitě důvěrně znáte. Řekl byste na základě toho poznání a na základě toho, co se děje v posledních měsících, možná letech, že Evropa jakoby ztratila jednotící myšlenku?
Ona možná i nestratila jednotící myšlenku, ale skutečně ztratila schopnost se shodnout, schopnost se zaměřovat na to, co je společné, schopnost čelit společně některým rizikům. Jednotlivé evropské politiky, to znamená politiky každého členského státu v Evropské unii, se staly více do sebe zahleděné, jsou egoističtější. Ten trend už je tady minimálně 10 nebo 15 let, možná i více. Takže samozřejmě v situaci, kdy Evropská unie čelí některým krizím a nedaří se jim vždy efektivně tyto krize řešit, tak to tento dojem umocňuje a přilévá samozřejmě spíše právě těm extrémním stranám.
My spolu, pane europoslanče, mluvíme vlastně v den, kdy si připomínáme 77. výročí od protektorátu Čechy a Morava. Je pryč tedy i ta jednotící myšlenka, že Evropská unie je svým způsobem i bezpečnostním souručenstvím? Že tady vlastně 70 let v tomhle středoevropském prostoru nebyla válka?
Já si myslím, že ne, že je pryč, ale že není zakořeněná především v zemí střední a východní Evropy. To je něco, co čeští, ale i polští další politici nedokázali možná dostatečně prodebatovat s veřejností a prostě vlastně my Češi nebo Poláci a další považujeme ten mír a tu stabilitu za samozřejmou a přešli jsme z horší situace do lepší. Ale v západní Evropě si myslím, že to zdaleka není mrtvá myšlenka, že si to podstatně lépe uvědomí. Nicméně nemáme dnes asi politiky s určitou vizí, s určitým směrováním, s odvahou řešit problémy, i když vám to bude brát politické body. Ale myslím si, že právě ten příspěch k míru a stabilitě je jednou z otázek nebo jedním z příspěvků, které jsou velmi dobře vnímány, ale ne ve všech zemích. A když vezmeme Českou republiku, tak bohužel debata o Evropské unii, o našem členství v ní je, byla a je tristní a výroky některých českých politiků jsou téměř trestuhodné v tomto směru. Takže logicky lidé budou propadat emocím a optikou migrační krize, která se nás zatím nedotkla, doufejme, že nedotkne, tak najednou se výrazně pootáčí nálada ve vztahu k Evropské unii, aniž bychom si uvědomovali, jak zásadně negativní dopad by nečlenství České republiky v Unii pro nás mělo.
My si povídáme také v den, kdy 100 dní zbývá do referenda Velké Británie o setrvání v Evropské unii. Hypoteticky, kdyby se rozpadla Evropská unie, objeví se historické reminiscence v Německu, vznikne ve střední Evropě vákuum a objeví se otázka třeba, co Česká republika a Rusko, anebo bude platit to, co říkával Bismarck, kdo má Čechy, má klíč k Evropě. Jak o tom přemýšlíte?
Tak asi Bismarcka bych na současnost úplně neaplikoval.
Já jenom neaplikuju.
Já tomu rozumím, ale já teď už právě odpovídám. Já osobně bych neaplikoval, nicméně skutečností je, že referendum v Británii, ať už Británie odejde nebo neodejde, bude mít zásadní dopad pro Evropskou unii, pro Británii a tudíž i pro Česko, zejména když odejde. Když neodejde, já doufám, že bude mít jeden zásadní dopad, že se diskuze, která se otevřela o reformě Evropské unie, o reformě jejich politik, reformě institucí, že se nejenom povede dál, ale že bude mít nějaký skutečný vyústění, protože ten deal s Británií o reformách ve skutečnosti je pramálo. Pokud by odešla, tak je to samozřejmě podstatně složitější, ale když se podívám nedívám na konání a výroky některých českých politiků, ale na určitou náladu ve veřejnosti, tak se obávám, že to, co jsme, k čemu jsme vzhlíželi před 15 a více lety, to znamená k ukotvení v tom západoevropském prostoru, mluvilo se, prezident Václav Havel mluvil o návratu do Evropy, tak se může trošku rozleptávat, protože ten vliv Ruska a některých dalších zemí na východ od nás v České republice prostě je. A to je něco, co bych považoval za šíleně nešťastné.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu byl europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička. Děkuji za vaše odpovědi a názory a přeju hezký zbytek dne do Bruselu.
Já děkuji vám a taky přeji hezký zbytek dne do Prahy.